ovoga prezbitera, našega oca Slobodana, da ga Bog ukrepi, da bude istinski sluga Boga Višnjega i da bude dostojan divnih i velikih sveštenika koji su služili u Prizrenu carskom gradu kroz vjekove. Zna se da je u Prizrenu bila episkopija ne samo od vremena Svetoga Save, nego i od, moguće čak da je bila i od 6. vijeka, od vremena cara Justinijana, ali sigurno znamo da je bila episkopija, episkop pravoslavni od 8. 9. vijeka, pa onda redom, evo sve do naših vremena, evo sve do novoizabranog episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, a evo Slobodan ide kao njegov preteča da pripremi episkopiju, da pripremi hram Svetoga Đorđa za ustoličenje vladike Teodosija, koje će biti, ako Bog da, 26. decembra, to treba da imate u vidu, doći njegova svetost, naš patrijarh Irinej i mnogi drugi episkopi i sveštenstvo, da ponovo carski grad procvjeta i da ponovo u carskom gradu se episkop ustoliči i nastavi predanje vjekovno i do svetosavsko i svetosavsko i posvetosavsko do naših vremena. Blago i dolgodenstveno je žitije, zdravi i spasenije, o svem blago je pospešenije, podaš Gospodi, rabu tvojemu, prezvjetevu Slobodanu. I sokrani je go na mnoga ja ljeta.
Mnoga ja ljeta.